Jina Martin de Battista nil ek adan sit program sensira is-sġu jahra. Sensira li għattati ħarsa li l-istor tal-parlament Malti jisam il-wasla tal-Ingliż għazminijiet tal-lum u anki il-futur rib. Din sensira hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament an Official History ta' Professur Godfrey Perotta, lecturer fil-Department of Public Policy fl-Università ta' Malta. Dan il-program huwa produzzjoni ta' Campus FM flimkien ma' maltamedia.com. Mill-ġdid, merħba Godfrey, fil-program ta' qabel dan konna wasalna eżatt il-Partit Laburista maqut meċi minn il-perit domminto f'rebaħ l-elezzjoni tal-1955, però għal darbuħra kien gvern li m'għamilx il-term kollu tiegħu kull ma għamel 3 snin minħabba avvenimenti importanti. U waħd mill-aktar avvenimenti importanti ta' kien kienet il-kwistjoni tal-integration u l-famuża Break with Britain Resolution, fejn hawnhekk issa għandna kważi tħabbira uffiċjalment jew aħna parti minkom jew inkella indipendenza sħiħa. Godfrey, f'idejk.
Ta' min najdu nibdew li meta l-perit minn tof telaq għar-rasu flimkien mal-Labour Party u boffa mar bil-partit ġdid tiegħu. Ġiet l-elezzjoni tas-sena 50, tal-1950 kif semmejna qabel minn referenza leha. U interessanti tara l-programm tal-Partit Laburista. Programm tal li hemm żewġ toroq, żewġ għażliet x'istgħu jsiru. Waħda hija integrazzjoni mal-Ingilterra, jonkella dik li huma qalu self-determination, jiġifieri independenza. Dak iż-żmien it-term self-determination kien sar internazzjonalment it-term li jużaw il-pajjiżi li kienu koloni, anki l-speeches fil-United Nations kienu jużaw din il-kelma ta' self-determination, u allura kif ikunu l-buzzwords ta' dawk ta' kull żmien dik għaderet fil-programm tal-Partit Laburista. Però kien qed tgħid xiriet il-Partit Laburista jekk ikun fil-gvern. Meta tara fil-gvern allura il-Gvern Laburista beda b'dik li deret l-ħfef triq. Ta' l-integrazzjoni, għaliex l-ħfef. Għaliex inti l-idea ta' integrazzjoni qed li ġġib il-Malta malajr kemm jista' jkun qudiem soċjalment u ekonomikament. Billi ssir parti mill-Ingilterra u allura jkun hemm it-tama li l-budget Ingliż jinkorpora Malta, Malta jkollha servizzi soċjali, jkollna rappreżentanti fil-Parlament Ingliż, u aħna kunu nistgħu allura ingawdu mill-welfare state li kellhom dak iż-żmien l-Ingilterra.
L-integration kienet fisser illi inti jekk qed tirfes fuq fejna fien Kingsway ir-Repubblika l-Belt Valletta u qiegħed Trafalgar Square Londra qiegħed fuq l-istess art Ingliża.
Bażikament kont tajt.
Ġifier aħna konna Ingliżi, konna nkunu ċittadini Ingliżi 100% bl-istess passaport, u l-istess drittijiet, u l-istess ma' Ingliżi, aħna ma' Maltin.
Iktar minn soġġetti konna nkunu ċittadini, din differenza, aħna għażmi konna British subjects, ma' konniex British citizens imma. Ġifieri kien hemm dak il-qamm. U kien qed tiftħilna wkoll opportunità għall-impjigi, għall-immigrazzjoni li dak iż-żmien kien importanti ħafna anke għall-Ingilterra, u tinsiex li hawn postijiet oħra fid-dinja li għandhom ċertu status hekk. Jekk qed tmur sa Ċipru, il-bażi Ingliżi jgħidulhom sovereign basis, huma parti mill-Ingilterra. Mhux parti taħt il-ġurisdizzjoni Ċipriotta, huma parti integrali mill-Ingilterra. Imma ma nkonfu ma nifix klux hawn. Imma da li konet ngħidu, u fatti wieħed mill-argumenti kbar li kien hemm bejn Malta u l-Ingilterra kienet fuq dak li jgħidulu equivalence, jiġifieri li aħna nkunu bħalhom. Li jekk aħna mhux se nkunu bħalhom, ma rridux l-integration aħna. X'aħna l-iskop kien tal-Gvern Malti li javvanza il-ħajja tal-Maltin billi nagħmluhom bħal jagħmilna bħal l-Ingliżi. Tinsiex illum meta inti taqra sqarrija il-Maltin qegħdin l-ewwel jew l-aħħar fil-lista tal-ħajja Ewropea. Dak iż-żmien il-point of reference tal-Maltin kien l-Ingilterra. Meta konna ngħidu l-paggi tagħna mhumiex baxxi u le, konna qablu mal-Ingilterra. Mela bħal mallum inqablu mal-Ewropa u l-average statistics tagħha. Dak iż-żmien aħna konna nisimgħu il-budget Ingliż għax kien jaffettwa il-ħajja Maltija l-budget Ingliż ħabba kemm jonfqu fuq il-bażi minn hawnhekk kien ifisser kemm aħna se jkollna impjigi. Mela hemmhekk kien il-focus, mela li nsiru bħalhom kienet idea u li koll sar referendum. Però li minħabba l-komplikazzjonijiet li kien hemm reliġjużi, politiċi, ma kienx konklużiv biżejjed.
Ma kienx jeles taħseb inti kien hemm wisq?
Naħseb li kien hemm qasid minn naħa tal-gvern li fis-sens għamel ċertu fejt l-qajjem suspetti. per eżempju, li kollok assistenza biex tivvota. Vera kien ħafna nies li kienu letterati, ma din għantużat biex għajmet suspetti jista' jkun hemm min jivvota liku jivvota kif irittu favur il-gvern. Kien hemm ukoll dik il-nuqqas ta' paċenzja minnaħa tal-supporters tal-partit fil-gvern li dawna kienu jemnu ħafna fl-idea li dunkunu navvanzaw ekonomiment, xi wieħed dima bażikament, u allura min oppona mhux dejjem ittrattaw tajjeb. U minn aħħar kellek il-kwestjoni tal-Knisja li kienet temmen li jekk insiru parti mill-Ingilterra, allura il-pożizzjoni tagħha b'saħħitha f'Malta tispiċċa.
Għaliex il-kur. Għax ir-Reġina kienet il-kap tal-Knisja Anglikana. Tal-min hekk
hemm liġijiet li għadna niddibattu sal-lum, id-divorzju pereżempju fl-Ingilterra sew kien hemm affarijiet bħal dawn. U koll il-Knisja f'Malta kienet tant kellha pożizzjoni b'saħħitha li ma setx iżomma jekk tiġi ċċallenġjata fuq drittijiet. Aħna konni stat sekolari, konna stat iddominat mill-Knisja. L-istat Ingliż wara kollox hekk hemm ir-Reġini għall-kap u kien stat sekolari iktar minn kollox. U allura il-Knisja kien se titlef il-pożizzjoni prieminenti li kellha fuq il-ħajja kollha Maltija. Issa, meta bdiet tidher barra li bdiet tfalli din għan-negozjati mal-Ingilterra, l-ewwel kienu verament kuntenti li għandna tal-lihom integration. Għax għalli jokk tissolvi ħafna problemi wkoll li Malta teqpa' bażi militari, ma jkunx hemm iktar inkwiet fuq għad il-biċċa xogħol. Imma li mbabdew jaraw id-diffikultajiet li inti tintegra poplu li kif int mhux Ingliż.
Kulturalment u differenti.
U jagħti l-bot naqx hemm mhux ħażin minnek. Alla voglia tensiex l-Awstralja dak jisom dem dak iż-żmien parti integrali ta' mill-Ingilterra. L-Ingliżi jrid joħorġu mill-Awstralja jisom mhux xejn, u l-Awstraljan u l-Kanadiżi jitlu jisom mhux xejn. Aħna li kellna iktar diffikultajiet. Għax kien hemm żewġ livelli tal-imperu. U minn għallek ġi minn ħanara inti kellek din l-istorja. Imma mbagħad qalgħu affarijiet ukoll, il-gvern Ingliż ma kienx lesi di garanziji fuq l-impjigi fid-dockyard pereżempju, u mbagħad daħlet kwestjoni wkoll li rrid tneħħi id-dockyard mir-responsabilità tiegħu bħala dockyard navali u jitfaħħa fil-privat. Kien tfisser ħafna qgħad f'Malta. Ara bdew jqalgħu affarijiet, il-kremi kursir il-gvern kellu proġett ta' servizzi soċjali binni ta' skejjel, binni ħafna skejjel dak iż-żmien. Rrid iktar flus għall-baġit mill-Ingilterra. U dak kien test jekk mhux vera lesti li jagħmlu dak li kienu nnegozjaw fuq. Allora fl-aħħar minn l-aħħar wasalna qal biex ngħidulhom isma' fuq di mhux ħanaslu mela l-integration. La mhux ħanaslu il-viżjoni tagħna titlina t-tieni triq. U t-tieni triq hija l-indipendenza.
U għalhekk ġiet il-break with Britain Resolution.
U allura il-Prim Ministru dak iż-żmien Domenico fressaq fil-Parlament wara taħdiriet mal-Oppożizzjoni għax inti kollok importanti di turi poplu maqut, ressaq din il-famuża riżoluzzjoni. Ma kienx break with Britain.
Ma kienx isem hekk imma baqgħet magħruf.
Fiha kien tassolvi lil poplu Malti mir-rabtiet li kellu mal-Ingilterra, mill-partit li kellu fil-passat da fejn kollha. U tgħidlu isma' aħna daqshekk, aħna rridu morru għarrasna, ma jdkomx iktar. La mhux magħkom u daqskom mela mingħajrkom, bażikament.
Nixti nagħmellek mistoqsija Godfrey.
Però qabel nispiċċaw dal-punt għax interessanti. Din ir-riżoluzzjoni għaddiet unanimament mill-Parlament Malti. U għalhekk l-importanza tagħha għax l-Oppożizzjoni Nazzjonista vvutat mal-Prim Ministru Laburista u Partit Laburista fuq din għall-famuża Break with Britain Resolution. U da kien jiena ngħid li kien l-ewwel deċiżjoni formali mill-poplu Malti għax dawn ir-rappreżentanti tiegħek kif għadna qabel kollha li jgħidu lil Ingilterra aħna rridu l-indipendenza. U jiena hemmhekk għalija dak il-mument ġi llonċjat il-movement għall-indipendenza. Issa dak li ġara għallaj forsi ma qablux bejn tgħu kif tkun l-indipendenza.
Dettal ma qablux.
Imma l-prinċipju.
Qablu miegħu.
Qablu miegħu. U kien jum storiku fil-lista tal-Parlament Malti li fiħdan u mhux barra ftehmu qabel u għamlu press conference flimkien, imma fiħdan u f'dibattitu u ftehim u ma llonċjaw il-movement għall-indipendenza. Daqshekk allura l-Ingilterra aħna rridu mmorru nkunu indipendenti.
Ma il-mistoqsija tiegħek kien ħadd tkun din. Imma meta dan il-movement ġie llonċjat wara dan il-moment storiku. Il-jum ta' qabel dal-moment storiku, il-Maltin kienu konvinti mill-indipendenza, jew mill-integration, jew kienu miftuħin li inġibu l-aħja li jaqbel għalina.
Parti kbira sejn Poplu Malti oriġinament kienet favur l-integration. Għaliex kienet tifhem li di kienet tagħmel iċ-ċans ta' żvilupp ekonomiku iktar diffiċli. Tinsix li inti tajt jien l-indipendenza tfisser li trid toħod in-negozja minn qed jaħkmek forsi tiġilet miegħu u forsi ssofri r-repressjoni.
U taqdef ara se kumma.
Żgur taqdef ġifier ma tinsix li waħda hija iktar tidher ħafifa, tajt tidher ħafifa jiena, u tidher iktar li fija inqas perikli mill-oħra. Għax inti meta tiddikjara tillonċen bogħod indipendenza, inti tajt il-min qed jaħkmek. Jien tiqgħodbek il-barra minn hawnhekk. Oħra meħilti kolla, infatti, interessanti li qabel reżenja il-Prim-Ministru Minto fagħmel dikjarazzjoni oħra fil-Parlament.
Fit-58, wara 28 ta' April, 58.
Għaxin għalhekk insemm ngħidkom dak iż żmien importanti għall-Parlament ukoll. Fejn qal il-Maltin irjuru bil-fatti li mhux seqgħu l-iskjavi, bażikament ta' ħadd ieħor, ġifieri qed jagħmilhom l-appell tagħhom biex jirreżistu l-ħakma Angliża wkoll. Allura dawn dik iktar triq perikoluża. U nafu għal rivelliet nies komuni marru l-ħabs u għattaw xuri l-ħabs minħabba sem taħħom fil-rivelliet, ġifiri, u tilfu l-impik taħħom.
Ma l-rivell, x'kien l-iskopti, ma l-ornet, l-rivell kien organizzati u kien spontanju? U x'wassal biex minn tofi u l-gvern tiegħu jirreżenja?
L-rivell ma kienx spontanju, fis-sens li il-Maltin ma ħarġux fit-toroq għaliex ma kellhomx leadership biex joħorġu fit-toroq, żgur li kien hemm, u kien hemm kellek strajk nazzjonali. Msejħem iġibek eżjuni, ġifiri, ma kien hemm xejn spontanju daqshekk u kien il-branches tal-Labour Party kienu organizzati biex fil-strajk jum l-strajk nazzjonali jagħtu l-appoġġ il-strajk. Barra minn hekk żgur li lan li juru lill-gvern Ingliż li ma kienux lesti jaċċettaw kollha kien parti minn pjan ta' strateġija mill-Partit Laburista. Biex jagħti wkoll il-messaġġ ta' support nazzjonali kontra il-ħakma Angliża. Ġifieri dejma għamux in-nies filgħoduta, però in-nies kellhom ċertu grievances ħabba d-dokjar do postijiet oħra u l-qadda ta' Malta li ovvjament sejħa lihom biex jinżlu fit-toroq kienet tagħmel sens. Qed tappellalhom. U allura l-irvellijiet ma kienux intenzjonati ċertament li jikinsu l-Ingliżi minn Malta, ma kienx xi movement ta' gwerilla kif kellek fil-Kenja u f'pajjiżi oħra, imma kien movement li juri isma' hawnhekk aħna ma ħniex neħdu kollox, hawnhekk aħna lesti niġġieldu d-drittijiet tagħna, aħna ma nibżawx niġġieldu d-drittijiet tagħna dak li rridu aħna, għax hekk inti. In-nies li tagħmlu l-politika fija l-istrateġiji tagħha. U skont ma' min qed inti tilab il-logħba politika, ngħidulek mhux għax il-logħba, dinna serja ħafna. Imma tilab il-logħba politika, inti tadotta ċerti miżuri. Hawn min jgħid li pereżempju l-irvel tal-58 ma servew għal xejn. Għal kontrarju, jekk inti tara d-dokumenti, fil-moħħ tal-Ingliżi kienet li l-istorja ta' Malta. Ma di daqshekk sempliċi. U allura qed iħabbru rashom iktar ta' kif semxu u l-kosti tas-61 qed tirrifletti qed hija ġodda li ma kienx qed issemew pereżempju stemma l-Istat ta' Malta. Dik il-kostruzzjoni għall-Istat ta' Malta. L-ewwel darba li fil-kosti daħlet li dija daħlet il-ċapter fuq drittijiet umani. Jiġifieri kien hemm żviluppi wkoll indirettament għax inti mhux dejjem tista' taqbad u torbothom direttament ma tara l-moħħ ta' minn qed jistudju dak li ġara, dan qed jgħidu sma, l-istorja ta' Malta m'għandix sempliċi qabel.
Nista' nagħmlu paragu ma' 7 Ġunju fil-7 Ġunju rvellijiet li waslu għall-gvern responsabbli. L-rvellijiet ta' 58 li waslu għall-indipendenza.
Fid-dera u jiena ngħidha fil-ktieb di der, li waqt li fis-7 Ġunju ħadna kostruzzjoni ġdida li qatt ma kellna bħala. F'April tal-58 ħadu wiedna l-Kostituzzjoni li kellna.
Sewa,
ġifieri. Però inti qatt ma stajt itmexxi dal-pajjiż fortizza strateġiku mingħajr il-kunsens tal-poplu Malti. Dak li ġara fil-58 kien biex juri l-gvern Ingliż li hu ma kellux il-kunsens tal-poplu Malti qatt mexxiet jew f'Malta u kien azzjoni li tiġi rrapportata, mhux biss kien hemm meeting, mass meeting, demonstrazzjoni, imma tinsixxi jiġu tkollok affer bħal daw jiġru jagħmlu l-headlines fil-gazzetti. U jgħamlu headlines fi gazzetti barra l-pajjiż, il-messaġġ ma kienx biss.
Għalina
l-Malti. Il-messaġġ kien il-barra u anki biex dawk il-pajjiżi jew dawk il-movimenti li kienu favur dak li rridna aħna jirreġistraw pereżempju fil-ġdus maquda in-nuqqas ta' agreement li kellhom jew li ma kinux jaqblu mal-Gvern Ingliż qed jimxi dwar Malta. Mill inti toħroġ għal barra minn hawnhekk għax inti għamilt ħoss. Jiġifieri ma ngħidux li ma kienx li dawna kienu kombinazzjoni u falle da. Iktar komplessa minn hekk l-istampa.
Però jidher illi l-Ingliżi l-messaġġ ħaduh. Għax fil-fatt, sal 1963 l-Ingliżi kienu lesti li jtuna l-indipendenza. U ħanaraw id-dettall imma eżattament kif seħħu l-avvenimenti f'dak iż-żmien.
In June 1963, Duncan Sands, Secretary of State for the Colonies, visited Malta and made it clear that Britain was not opposed to independence and that the various parties must prepare for a July conference in London, as had been agreed when the Prime Minister had himself visited London in December. In the same month, in a statement to the House, the Prime Minister set out the fundamental principles of a new constitution, which he hoped to place before the other parties at an early opportunity. He explained that issues such as defence and financial assistance were matters independent of the Constitution, and that these would be negotiated between Malta and Britain independently of it. The government, he told the House, had been elected on the platform of independence within the Commonwealth, and for this reason the proposed Constitution will be a monarchical one. The Constitution would also provide for a system of responsible government like that to be found in democratic countries, and will touch on such matters as Maltese citizenship, fundamental individual rights, parliamentary control of public finances, and internal security. It would also guarantee judicial independence and provide for the establishment of an impartial and independent public service commission. The right to vote would be retained under existing provisions, and proportional representation, as practiced in Malta since 1921, was to continue to be the electoral system in operation. Certain clauses, notably those dealing with fundamental principles of democratic government, were to be entrenched and could be amended only if two-thirds of all the members support their amendment. The nation, the Prime Minister stated, wanted the Constitution to be based on principles that recognize the eternal guiding hand of God, faith in democracy, and respect for human rights. Finally, the Prime Minister informed the House that the new Constitution will be accompanied by an Act of the British Parliament, which was necessary for the grant of independence.
Mara, kif narawnek kibtinti fil-ktib tiegħek, l-Ingliżi kienu lesti jtuna l-indipendenza, mill-li jidher il-Gvern Malti mmexxi mill-Prim Ministru Bord Olivier kien lesti l-aħħa l-indipendenza fil-forma li rridu jtuna l-Ingliżi. Forsi l-Partit Laburista naqra jenqas.
Ekkun, l-għonet ngħidu li wkoll li l-Gvern ta' Bord Olivier taħt tal-Partit Nazzjonalista kien ukoll tala formalment l-indipendenza, jek tamil biss l-Ingliżi li jtu jilna, u kien bdew il-negozjati biex dina tara kif se sseħ. Issa, il-Kostituzzjoni għalkemm kienet ġifiri mibnija u li tiġi aċċettata mill-Ingilterra, kien hemm klawżoli li ma kienux ġew aċċettati. U li kienu importanti ħafna għaliex kienu jippruvaw, iżommu il-pożizzjoni tal-Knisja kif kienet se tkun qabel l-indipendenza. Kien hemm klawżoli li kienu qiegħdu l-Knisja il fuq mill-liġi bażikament.
Kif minn dejjem kienet dak iż-żmien?
Sa dak iż-żmien. U ovvjament il-Gvern Ingliż ma stax jara kif nies jressaq dina l-Kostituzzjoni fil-Parlament Ingliż u dina tgħaddi b'dawk il-klawżoli. U allura kienu tneħħew qabel treset fil-Parlament Ingliż. Minnaħa l-oħra il-Gvern Malti, jiġifieri, dinna l-Kostituzzjoni kienet konsidri rifletti kosi li qed jisiru dak iż-żminijiet f'ħafna pajjiżi emerġenti. Mhux kollha ma f'ħafna minnhom. Għaliex l-Ingliżi kienu dejjem jridu jħallu Kostituzzjoni tirrifletti l-Kostituzzjoni Ingliża. Għalkemm huma fl-Ingilterra ma kellhomx chapter fuq drittijiet umani u kienet waħda mill-issues li baqgħet ġejja sal-lum tiġi dibattuta. Waqas kellhom kossi fil-miktuba l-Ingliżi, imma aħna kellna bżonn kossi fil-miktuba wkoll. Issa meta tiġi għal kwestjoni allura ta' kif ridu għall-indipendenza, il-sitwazzjoni kienet di. Il-Gvern Nazzjonista riet li Malta tkun indipendenti fil-Commonwealth. Però ikun hemm ukoll trattati ta' difiża mal-Ingliżi li suppost iħarsu s-sigurtà ta' Malta. Ngħid suppost għaliex anti qatt ma tista' tkun ċert li jagħmlu li għandhom jagħmlu. Infatti kien hemm argument inġu l-qoddim fis-67 li wera li l-Ingliżi mhux dejjem kienu lesti jagħmlu dak li wiegħdu. U minnaħa l-oħra kellek il-Partit Laburista li rrid ma rridx jintrabad għalih li Malta tibqa' fil-Cornwall kien qishek tibqa' marbut mal-Ingliżi. U rrid li Malta tagħmel l-indipendenza. U mbagħad niddeċiedu x'i qablilna. Imma l-ewwel l-indipendenza, mhux nagħmlu dar rabtiet hekk. U allura fatti interessanti tara fil-Parlament, il-Parlament dovit kellem dwa, naw xinu tassuq komuni per eżempju. Aħna għax għandna nintrabtu malkom meta forsi hemm xi ħaġa oħra.
Ħan nittrattawha di l-ewwel gvern wara l-indipendenza.
Li hija aktar importanti għalina. Mela rrid il-Parlament kien jibża mill-irbit li tista' jkollu l-Commonwealth. Għax kien jaraħ bħala parti mill-influenza Angliża. Poċu l-fir rrit s-sigurta f'tal Commonwealth, għax kien jibżam id-dinja li kien għaw madwarna. Kien għaw daqxen.
Il-gwerra birda u koll.
Għalek, il-gwerra birda da fejt kolla. U kellek il-biza ta' fejt mur Malta, jekk aħna ma neqpawx bażi militari.
Ingliża.
Ingliża.
Forse s-sru Amerikana.
Eżatt, u koll. Il-Partit Laburista, di kienet naħseb jiena, ħaġa ċara. Kieġa kien iddikjara li hu qed jitkellem dwar Malta bħala stat neutrali. Mela l-viżjon tiegħu ġa kien qed jaħmiha u qed jagħmilha.
Mela indipendenti, sovran u neutrali.
Iġifieri dawk huma l-affarijiet li. In-naħa l-oħra dejjem kien kif jagħti anke l-programm anke fil tas-71 il-programm nazzjonali jgħid li aħna neqgħu marbutin mal-familja tal-punent, man-NATO u l-affarijiet kollha. Fikelek żewġ viżjoni differenti. Ma kienux tista' tirrikonċiljahom malaj, għax waħda titlob ftuħ mill-passat, ftuħ mis-sistema ekonomika li konna dipendenti. Tajlek isma' li aħna rridu l-indipendenza, però dawn l-affarijiet inżommuhom urdu neqgħu dal-qafas u da. Allora bil-fors kien se jkollok, il-Partit Laburista Repubblika. Il-Partit Laburista żamna bħala monarkija. Ġifieri kellek affarijiet li għal partiti kienu jidru fundamentali u ta' prinċipju. Ara bil-fors kien imbagħad se jkollok naqas taqbil allura fuq il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza.
Ġifieri dak li għadek kemm spjegajtilna joħroġ ċar kemm Malta aħna l-pajjiż żgħir tagħna bil-fors kien influwenzat minn forzi ħafna kbar minnu. Semmejna ħafna NATO, semmejna il-Komunità Ekonomika Ewropea. Meta tħares lura lejn il-proċess li wassalna biex aħna ħadna l-indipendenza fl-1974. Taħseb li stajna mxejna triq differenti minn hekk, jew tant aħna konna atturi żgħar f'dinja fej l-Imperu Ingliż qed jiġġarra fej għandek il-gwerra bierda. Stajna minna xi ħaġa differenti minn fil-fatt tagħmilna.
Il-gwerra kemm kienet influwenti. Il-gwerra birda fid-dinja deret meta il-gwerra birda spiċċat fil-fatt. Jekk kien hemm xi ħadd dubju li kellu kemm kien influwenti, hemmhekk stejjer kemm spiċċa għaliex. Meta waqgħu ta' Berlin waqgħu wkoll ħafna affarijiet oħra, pereżempju ftit nies jistgħu jifhmu li l-Helsin ta' Mandela ġi minħabba l-waqgħu tal-ħajt ta' Berlin. Għaliex? Ma setax iktar ġiet tollerat reġim issa it-tip li kien hemm fis-South Africa. Waqgħu ħafna reġimi fl-Amerika Latina. Mela l-gwerra bieda kien influwenti tant bi kbira fil-ġlieda bejn dawn iż-żewġ potenzi kbar u s-sateliti u l-alleati tagħhom li kien żgur qed influwenza u żgur li f'Malta kien hawn il-biża li jekk kien joħorġu l-Ingliżi minn hawn Malta tbqax bażi. Issir ir-Russi mala jitlu u jokkupaw il-post u allura u Krushchev jibda jgħum l-adira u dal-affarijiet.
Kien Murkuba.
Ġifieri kien iktar viċinu milli Murkuba. Kien hawn dawn il-biżat kollha. Min-naħa l-oħra l-ekonomija Maltija ma kienitx tali li tista' taqbad u qisha u taqta' mill-Ingliżi u min-nefqa' tan-NATO għax kien tagħha Malta kien tagħha bażi. Innaħra, waqt li l-Ingilterra kien taf li hija m'għadix b'saħħitha, kien fl-interess tal-Ingilterra bħala membru tan-NATO li hi żżomm Malta kemm jista' jkun fis-sitwazzjoni li kienet qabel. U allura lek kien hemm ir-rabta fil-trattat finanzjarju li dan huwa marbut fuq li Malta teqpa' s-servi ta' bażi. Ma kienx indipendenti il-trattat finanzjarju mit-trattat tad-difiża. Mela dawk kienu kollha marbutin flimkien. Aħna anki jekk tieħu l-Irlanda llum kulħadd għax inti semmejt li s-suq komuni, l-Irlanda daħlet fis-suq komuni fil-Kumitat Ewropea. Għaliex daħlet l-Ingilterra. U r-rabta Irlandiża mal-Ingilterra ekonomika tant kbira li l-Irlandiżi qalu tieħu l-Ingilterra m'għandix triq oħra x'nagħmlu aħna. Jiġifieri kienet deċiżjoni ta' forza maġġura fuq l-Irlanda, mela Malta kif se. U għalhekk f'dak il-konsekwent ngħid, il-proposta tal-Partit Laburista kienet kontra, verament, sens kontra ta' dak li kien jidher qed jinfluwenza il-pajjiżi. Waqt li minnaħa tal-Partit Laburista fit-triq l-indipendenza, rid jassigura li dawna l-influwenzi li kien hawn. Ma jkollhom x'effett impatt ħażin fuq Malta, mela għalhekk kellek dan qastaqbil qawwi għax il-kontroprodott tal-Laburista kien le, aħna ma nibżawx minn dawn l-influwenzi, aħna lesti li nisfruttawhom neutralizzawhom bin-neutralità tagħna. Tevex aħna nistabbilixxu n-neutralità. Tinsix li gvern Laburista wara rid ukoll fis-70s jistabbilixxu għarfien internazzjonali tan-neutralità ta' Malta, mhux biss li Malta tiddikjara lilha nifisha neutrali. Mela, għall-indipendenza, u però bat kem l-aspetti kif ġat ekonomiċi, ix-xogħol. Tista' taqbod u x'jagħmlu l-Ingliżi jekk dak tiet l-indipendenza ħuda aħna mhux nebgħu bil-kundizzjonijiet tiegħek, mhux se da. U kien hemm daw l-affarijiet li minħabba li Malta kienet pajjiż li wara kollox kien illum forsi naħsaħ ma jindunawx kien fqir ħafna.
Illum nirrealizzaw aħna kemm kellna faqar u kemm wasalna minn dak iż-żmien għallum. Godfrey, ringrazzjak mill-ġdid, dak kien il-Professur Godfrey Ferrotta, il-mistiedna residenti fil-programm tagħna, ringrazzjaw ukoll il-Partixa Kamilleri li qrat sultiet mill-ktieb u l-Maltemedia.com u Campus FM tal-produzzjoni u x-xandir ta' din is-sensiela. Nsemmilkom.